16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Parastost za ubijene Srbe u Brežanima kod Srebrenice.
Zabrana distribucije knjige Srebrenica, falsifikovanje istorije, skandal i grubo kršenje Ustava BiH poručuju iz istorijskog pokreta Srebrenica.
Situacija u Siriji mogla bi zapaliti region i prerasti u međunarodnu krizu, upozorio Kofi Annan.
Punk opera Emira Kusturice Dom za vješanje izvedena sinoć u Banja Luci.
Ana Ivanović u osmini finala Wimbledona.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, trenutno u Banja Luci 37 stepeni. Nakon što je juče u Bosni i Hercegovini zabranjena distribucija knjige Srebrenica, falsifikovanje istorije, danas reaguju iz nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica. Knjiga je trebalo da bude poklon čitaocima beogradskog nedjeljnika Pečat. Oni koji su zabranili knjigu moraju odgovarati, poručuju iz Istorijskog projekta Srebrenica, informiše Nevena Stanković.
U istorijskom projektu Srebrenica postavljaju pitanje: zašto je knjiga Srebrenica, falsifikovanje istorije zabranjena? Kome je zasmetala i ko je cenzurisao knjigu? Predsjednik organizacije Stefan Karganović kaže da je ova knjiga legalno štivo koje uvažava sve žrtve u Srebrenici, te da zabrana predstavlja grubo kršenje Ustava BiH kao i Evropske povelje o ljudskim pravima.
Ova knjiga govori o ukupnom bilancu rata u Srebreničkom kraju između 1992. i 1995. godine. Ona uvažava sve žrtve, bez obzira koje nacionalnosti, koje vere oni bili. I ona govori naučno i objektivno o toku tog rata i o posljedicama rata u Srebreničkom kraju. Nema razloga i niko nema pravo da ovu knjigu zabranjuje. Mi zahtevamo da se ta zabrana odmah ukine.
Karganović je uputio i pismo visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku, od koje, kako ističe, očekuje da reaguje i situaciju kršenja ustavnih odredaba i prava građana u BiH da slobodno biraju materijal za čitanje vrati u zakonske okvire.
Ukoliko vam ovaj deo opisa vašeg posla, gospodine Incko, nije jasan, podsjetit ću vas. Sloboda štampe je evropska vrednost. Sloboda javnog izražavanja je evropska vrednost. Sloboda ispoljavanja sumnje u zvanično propisane istine, pod navodnicama naravno, je evropska vrednost. Čekam odgovor i delotvornu akciju od gospodina Inska.
Reagovali su iz preduzeća Naš pečat Beograd. U saopštenju navode da su poslali zahtjev za izvoz 400 primjeraka u BiH, te da su redakciju pečata telefonom obavijestili da taj broj nedjeljnika, kako su naveli, zbog izvjesne komisije neće moći distribuirati u BiH. Knjiga Srebrenica, falsifikovanje istorije je zbornik eseja američkog profesora Edvarda Hermana i grupe stranih i domaćih autora, koji kritički i dokumentovano razmatraju događaje u Srebrenici u julu 1995. godine.
U selu u Brežani kod Srebrenice danas je obilježena 20. godišnjica od stradanja 32 ubijena srpska civila i vojnika iz tog mjesta. Jake muslimanske snage iz Srebrenice i okolnih sela 30. juna 1992. godine upale su ovo selo i počinile stravičan masakr nad mještanima. Neki su uhvaćeni živi i zapaljeni, a selo je opljačkano i popaljeno. Za počinjene zločine u Brežanima, kao i za mnoge druge počinjene nad Srbima u Srednjem Podrinju, još niko nije odgovarao. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Milevi Rankić iz Brežana 30. juna 1992. godine ubijeni su dva sina i muž. Da tragedija bude još veća, njen zet je sada u zatvoru zbog optužbe za genocid, a za pogibiju Milevine djece i muža još niko nije odgovarao.
To su mi uzeli sinove i čovjeka što me vedoše zeta da i on robija. Ostadoše i njegova djeca da i ja gledam.
Mještani svjedoče o strahovitom masakru koji su nad srpskim civilima počinile muslimanske snage iz Srebrenice. Najmlađa žrtva Ljubomir Josipović imao je 15, a najstariji Stanko Milošević 88 godina. Njegova snaha Rada prisjeća se tog obnog 30. juna.
Samo veseli Srbi krivi. Niko više drugi nije kriv. Kako će biti? Nije niko kriv doći ovdje napasti nas ujutru, ni svalno nije ljudski i pobiti nam djecu i niko nije kriv. Na sradu mi je sve kad nismo ga ni našli još. Ima Milošević Stanko. I sradu mi je sin Milošević Vidoje. I uđevera mi što rekao nas radala djeca i čovjek mi je bio ranjen i sin mi jedan ranjen.
Milorad Marjanović iz Brežana kaže da su muslimanske snage iz Srebrenice opljačkale i zapalile cijelo selo.
Toga jutra koga su uspjeli da ubiju, ubili su, što su mogli da opljačkaju, opljačkali, što se nije moglo da opljačka, zapalili su. Nad ovim selom je izvršen težak zločin, ubijeni ljudi na kućnom pragu, na svoju imanju, na svoju imovnju.
Za počinjene zločine u Brežanima, kao i za mnoge druge počinjene nad Srbima u Srednjem Podrinju, još niko nije odgovarao, iako postoje brojni dokazi pa i preživjeli svjedoci, poručio je Milisav Marjanović, član predsjedništva boračke organizacije opštine Srebrenica.
Za srpske žrtve ne podižu čak ni optužnice, niko se ne procesuira, čeka se da određeni počinioci tih zločina umru, nestanu, odu negde, kao i svjedoci koji bi mogli da kažu šta se to desilo.
Parastos u Brežanima služio je protojerej Srpske pravoslavne crkve u Srebrenici Aleksandar Mlađenović, a vijence na spomen obilježje na stradalima položili su predstavnici boračke organizacije i opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice sa preživjelim stanovnicima i članovima porodica nastradalih.
Članovi Srpskog zavičajnog kluba Izvor iz Doboja posjetili su danas vojničko groblje na Sokocu gdje su sahranjeni njihovi sinovi, očevi i braća poginuli u proteklom odbrbeno-otadžbinskom ratu. Izvještava Radan Škipina.
Svake godine pred Petrovdan srpske porodice izbjegle sa prostora Sarajevsko-Zeničke i Hercegovačke regije dolaze na vojničko groblje Mali Zajtilnik na Sokocu da okade grobove svojih najmilijih i prisluže svijeće za duše pokojnika. Ove godine iz daleke Australije na grob svoga muža Ilije stigla je i Nada Karać sa jednom od tri kćerke. Izbjegli su, kazuje nam, iz Zenice 92. godine, zaustavili se u Semizovcu gdje je 1994. godine Ilija kao borac Vojske Republike Srpske poginuo, a Nada, iako trudna i sa još dvije maloljetne kćerke, krenula dalje u izbjeglištvo da bi se konačno skrasila u dalekoj Australiji.
Nakon 10 godina sam stigla da posjetim to. Šta da vam kažem, mnogo teško, bolno, još uvijek. Nikad bol ne prestaje, još uvijek ista osjećanja, ne može nikad sve teže i gori budi.
Ni Slobodanki Mladić, majici Slađana Mladića, koji je poginuo 95. godine, nikada neće biti lakše, jer je nakon rata tragično izgubila i drugog sina, sa kojim je bila jednu godinu u muslimanskom zatvoreništvu.
Djeca, ostala od njega dvoje djece. Sin sa drugim mlađim bio zarobljen godinu dana, ja s njim zajedno. Ubio mi se sin, ostalo mu troje djece. Šta imam da pričam bez... Kod njih dvojice nemam ni jednog. Šta imam reći? Obilazim grobove, šta da radi?
Uloga zavičajnog udruženja Izvor iz Doboja u ovakvim situacijama je da svake godine animira raseljene srpske porodice širom svijeta i organizuje dolazak na Sokolac, kaže u ime udruženja Milorad Gračanin.
Pa vjerujte da ovo puno znači njima, jer mi ipak smo daleko od ovih krajeva, a ovako organizacija posjeti ovom groblju vojničkom je sigurno jedna od aktivnosti koje pomažu puno porodicama koje ipak žele da posjete grobove najmilijih.
Udruženje Izvor nastavit će i dalje da okuplja raseljene srpske porodice i da organizuje posjete srpskom vojničkom groblju na Sokocu.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić izjavio je da je oslobađajuća presuda Radovana Karadžića po prvoj tački optužnice koja ga je teretila za genocid u opštinama Bosne i Hercegovine 92. godine samo jedan korektan detalj Haškog tribunala.
To je jedan detalj u ovoj cijeloj slici Haškog tribunala, u svakom slučaju nešto što može se ocijeniti kao korektno, kao pozitivno, u smislu ocjene ukupnih ratnih događanja na ovom prostoru. Međutim, to sigurno one koji politizuju cijelu priču neće puno zaustaviti. Ovdje postoje barem dvije istine o ratu, svako svoju istinu ima. Duboko je politika upetljana u to, tako da i odluka Haškog tribunala na jednu ili na drugu stranu ne utiče puno na one koji imaju svoj stav o prethodnom ratu. I mi imamo svoju istinu u ovom ratu, smatramo da je ta rat bio odbrambeni, otadžbinski rat. Neki drugi to ne smatraju tako, prema tome, Bože moj, to je sudbina ove zemlje.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić ocjenjuje da je odluka Haškog suda da se Radovan Karadžić oslobodi dijela optužbe za genocid veoma značajna jer je propala strategija bošnjačkih partija i kvazi intelektualaca da time ruše Republiku Srpsku. On je istakao da su ovom odlukom Haškog tribunala sve priče da je Srpska genocidna potpuno zatvorene.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Policijska misija Europske unije u Bosni i Hercegovini okončala je danas svoj mandat, saopšteno je iz Europske komisije u Briselu.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton ocijenila je da je policijska misija značajno doprinijela u obličavanju zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike te uloga Europske unije kao bezbjednosnog posrednika. Završetak misije dokaz je napretka koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u pogledu vladavine prava, rekla je Ashtonova.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da se u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo voditi politika negacija jer negacija entiteta rezultira politikom negacije države. Špirić je rekao da je u BiH stala oružana borba, ali politički rad za zamišljenu državu i dalje traje, a međunarodni centri moći griju se na krizi koju sami prave.
Špirić je za nezavisne novine rekao da borba koju međusobno vode SDP i SDA košta sve građane Bosne i Hercegovine, a cijenu će, kako smatra, platiti i Republika Srpska. On je rekao da je budžet za 2012. godinu dovoljan da isfinansira sve, uključujući i popis stanovništva i zakon o državnoj pomoći, lokalne izbore i uređenje granica nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Špirić je istakao da će kriza u Bosni i Hercegovini trajati još generacijama, ističući da je obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini urušen i da će osveta lošeg obrazovanja trajati stotinja godina.
Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja da blokira proces markiranja međuentitetske linije sa Republikom Srpskom, koja je ne samo obaveza iz Dejtonskog sporazuma, nego i veoma važan segment za validne rezultate popisa stanovništva koji Bosnu i Hercegovinu čeka iduće godine.
Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligorić istakao je da je Vlada Republike Srpske dostavila kompletnu dokumentaciju u vezi sa ovim pitanjem NATO i EUPM-u, ali da se sve zaustavlja zbog blokada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. On je za Glas Srpske rekao da prema informacijama kojima raspolaže, Vlada Federacije nije završila svoj dio posla. Gligorić je naglasio da se ne može ozbiljno govoriti o popisu sve dok ne bude definisano razgraničenje između dva entiteta.
Zbog velikih troškova proizvodnje, niske premije i otkupne cijene, 20% kooperanata ove godine je odustalo od proizvodnje duvana u Semberi. Poljoprivrednici brinu kako da izmire dugovanja jer im je suša prošle godine prepolovila prinose, dok akcionarsko društvo Duvan, koji je organizuje otkup ove industrijske biljke, ima problem sa plasmanom. Samo u prošloj godini za uvoz duvana i duvanskih prerađevina u Bosnu i Hercegovinu utrošeno je 134 miliona maraka, a za 5 mjeseci ove godine 43 miliona maraka, informiše Slađana Radovanović.
Panori Stanović iz Donjih Zagona proizvodnjom duvana bavi se više od 2 decenije. Kaže, iz godine u godinu sve je teže održati proizvodnju.
Skupoća sada, skupa đubriva, sve skupa, repromaterijal, sve. Pa evo kao sloga, sad će velike cifre. 23.000 maraka treba uložiti u gotovini.
Iako je proizvodnja sve nerentabilnija, poljoprivrednici ne mogu odustati jer su sušare i mehanizaciju uložili 10.000 maraka. Uzgoj duvana većini je i jedini izvor prihoda. Dragan Ristanović iz Donjih Zagona ističe.
Mi smo baš se mehanizovali za tu proizvodnju i sušare i sve su to velika ulaganja bila i te prateća sadilce, da ne spominje mašine, znači sada nam bude lakše, međutim ono dolazi da sad jedva preživljavamo. Sada i odustajem, nemam nigdje ništa, na birovu sam, pokušavao sam da zaposlim, tamo ne možem. Našao sam se u ovoj proizvodnji, da kažem, porodica, 2 djece, ićemo koliko mognemo još pokušati godinu, 2, ali ne vidim perspektivu.
Jedina utjeha proizvođačima je što su proizvodnju ugovorili sa akcionarskim društvom Duvan, te bar znaju kome će predati ovogodišnji rod. Šef proizvodnje u ovom preduzeću Čedo Gotovčević podsjeća da su ugovori sklopljeni sa 52 kooperanta koji duvan proizvode na 220 hektara. Problem je plasman, kaže Gotovčević.
Nešto smo uspjeli u prethodnom dijelu prodati za poznatog kupca, a sad ostaje tražimo neke nove kupce da pokušamo na stranom tržištu. Kod nas u Bosni i Hercegovini rade samo 2 fabrike, od njih jedna faktički ne radi, to je Banja Luka i tu nemamo nekog plasmana koji smo imali u prethodnim godinama. Fabrika Sarajevo već 3-4 godine nije otkupila od nas nikakve količine duvana i ostaje nam znači da se izborimo na nekom tržištu u okruženju, u okolnim državama.
Vrijeme za sada ide na ruku proizvođačima duvana koji su ranije obavili sadnju, međutim na pojedinim parcelama pojavila se viroza pa su troškovi proizvodnje od 450 maraka po dunumu, ne računajući rad i mehanizaciju, dodatno povećani. Samo zaštita krupnije proizvođače košta 2000 maraka. Imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalaze proizvođači duvana u akcionarskom društvu Duvan, povećali su otkupne cijene za drugu, treću i četvrtu klasu od 10 do 30 feninga. Kilogram duvana druge klase sada plaćaju 3 marke i 60 feninga, treće 3 marke, a četvrte 2 marke i 30 feninga. Otkupna cijena prve klase duvana, koja iznosi 4 konvertibilne marke po kilogramu, nije mijenjana.
Završetkom izgradnje sistema za navodnjavanje, oko 300 domaćinstava u Popovom polju opštini Trebinje dobilo je tehničku vodu, što će omogućiti intenziviranje poljoprivredne proizvodnje. U pitanju je savremeni višenamjenski sistem, najduži na prostoru bivše Jugoslavije, informiše Vesna Rudan.
Stepen izgrađenosti mreže sistema omogućuje navodnjavanje 30 do 40% obradivih površina, a u dogledno vrijeme do svih parcela u Popovom polju će stići voda. Realizacijom projekta tehnička voda je dovedena do većine sela, projektna dokumentacija za snabdijevanje Mrkonjića i Drijenjana je spremna, a slijedi izgradnja priključaka za gornje i donje Sedlare i Grmljane. U pitanju je višenamjenski sistem za navodnjavanje projektovan na način da se može koristiti i za pojenje stoke i sanitarne potrebe tokom cijele godine. Duško Vujović, projektant sistema.
I u sistemu su postavljene pored velikih pumpi i male pumpe koje će, kad se izgase velike pumpe, uključiti male pumpe i sela pojedina dobivati vodu svih 12 mjeseci i bavaju se plasteničkom proizvodnjom u zimskom periodu.
Od dolaska vode za navodnjavanje nijedna seoska kuća nije zatvorena. Pozitivni efekti, oživljavanje poljoprivredne proizvodnje i oživljavanje sela uveliko su vidljivi. Veljko Perišić u selu Dračevo obrađuje preko 100 dunuma zemlje i najveći je proizvođač povrća u istočnoj Hercegovini.
Preko 100 dunuma povrća u zatvorenim što na otvorenim prostorima, sve je bazirano na tome sistemu za vodu, znači meni znači sve.
Najsvjetliji primjer oživljavanja sela i stvaranja uslova za sprečavanje iseljavanja je Tulje u Popovom polju, u kome je, zahvaljujući aktivnostima Udruženja za vodosnabdjevanje i obnovu sela, te donaciji Srđana Masliše od 130.000 maraka, izgrađen sistem za navodnjavanje vrijedan preko 400.000 maraka. Đuro Masliša, sekretar Udruženja.
Ministarstvo poljoprivrede je uložilo preko sredstava iz podsticaja. Ono je uložilo do sada, znači, preko 200.000 maraka. Opština Trebinje je od samoga početka uz nas, pa je ona u ovom projektu do sada, znači, 35.000 maraka. S tim da je opština Trebinje u međuvremenu uložila još jedan projekat rasvjete u selu, nekih 25.000 maraka.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbijedilo je sredstva za sanaciju oštećenja na pumpnoj stanici u selu Orašje, koje su prouzrokovale poplave. U gotovo svim etapama realizacije projekta donatorska sredstva su učestvovala od 60 do 100%. Na području istočne Hercegovine izgrađeno je 1100 km vodovodne mreže i sistema za navodnjavanje, što je dovelo do znatnog intenziviranja poljoprivredne proizvodnje.
Regioni svijet. Preživjeli borci krajiških i kozarskih brigada danas u Beogradu u okviru obilježavanja 70 godina od bitke na Kozari, antifašističke borbe srpskog naroda i genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, položili cvijeće na spomenik oslobodiocima grada. Cvijeće su na groblju oslobodilaca Beograda položili preživjeli borci krajiško-kozarskih brigada 1., 5. i 12. i aktivisti udruženja Kozarčana. Iz Beograda, Draga Grubić.
Obilježavanje 70-godišnjice bitke na Kozari počelo je u Beogradu polaganjem cvijeća na groblju oslobodilaca Beograda. Preživjeli borci slavnih krajiških kozarskih brigada 1., 5. i 12. aktivisti Udruženja Kozarčana u Srbiji i predstavnici organizacionog odbora za obilježavanje 70-godišnjice bitke na Kozari i stradanja srpskog naroda u zbjegovima položili su danas cvijeće na spomenik oslobodilacima Beograda i na humke dvoje najmlađih boraca 5. kozarske brigade, brata i sestre Dragoljuba i Đurđine Aleksić, koji su zajedno imali 33 godine kada su pali za slobodu Beograda. U spomen žrtvama ustaških i njemačkih zločina nad narodom Podkozarja i Kozare večeras u 20 časova u Udruženju književnika Srbije bit će održano književno veče na kome će učestovati pjesnici iz Republike Srpske i Srbije. Ovom prilikom bit će uručene i nagrade najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore za literarne radove koje su poslali na konkurs koji je raspisao organizacioni odbor manifestacije U nedelju će u Narodnom pozorištu u Beogradu biti održana i svečana akademija koju će otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Scenarij ove manifestacije, koja će riječju i muzikom dočarati stradanje srpskog naroda, napisao je književnik Milovan Vitezović.
Pomorac iz Kotora Milan Marković uhapšen je u jednoj holandskoj luci sa 15 kg kokaina koji je bio namijenjen za narkotržište Zapadne Europe.
Prema nezvaničnim informacijama iz crnogorske policije, Marković se nalazi u pritvoru i čeka suđenje u toj zemlji. Crnogorska policija je obaviještena o tom hapšenju, ali istovremeno bila i zatečena jer joj ime osumnjičenog iz operativnih evidencija od ranije nije bilo poznato. Luke u Holandiji dio su zone Europske unije i podližu posebnim mjerama kontrole, ali su i veoma primamljive za međunarodni šverc kokaina.
Međunarodni posrednik za Siriju Kofi Annan apelovao je na svjetske sile koje su se danas okupile na konferenciji o Siriji u Ženevi da postignu dogovor o mirovnom planu za tu zemlju kojim će biti obuhvaćeni principi za političku tranziciju.
On je, otvarajući konferenciju, izjavio da bi situacija u Siriji mogla zapaliti region i prerasti u međunarodnu krizu ako ne bude pronađeno rješenje, prenosi Reuters. Razgovori svjetskih sila s ciljem pronalaženja rješenja za krvavi sirijski sukob i dalje su puni izazova i postoji mogućnost da ne bude postignut nikakav sporazum, rekao je visoki američki zvaničnik.
Novi egipatski predsjednik Mohamed Mursi položio je danas zakletvu kao prvi civilni demokratski izabrani šef države na ceremoniji održanoj u Kairu.
Mursi, koji je bio kandidat političkog pokreta Muslimansko bratstvo, zakletvu je položio pred Vrhovnim ustavnim sudom. On je obećao da će poštovati ustav i vladavinu zakona, te da će štititi egipatski narod.
Američko vojno vazduhoplovstvo u središtu je seksualnog skandala nakon što je otkriveno da je 31 žena polaznica obuke identifikovana kao žrtva seksualnog zlostavljanja, uključujući i silovanje.
Britanski dnevnik Daily Telegraph navodi da je zlostavljanje navodno vršila grupa starijih muških instruktora u najvećoj bazi za obuku Locklandu u San Antoniju u Teksasu. Kroz tu bazu mora da prođe svaki polaznik obuke za američke vazduhoplovne snage. Istraga o optužbama o seksualnom zlostavljanju počela je u oktobru prošle godine, nakon što se jedna žena požalila da joj je prijateljica bila žrtva u bazi.
Kultura. Punk opera Dom za vješanje režisera Emira Kusturice izvedena je sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci. Opera je rađena po motivima istoimenog filma. Prema riječima organizatora, spektaklu je prisustovalo više od 5000 posjetilaca. Opširnije Daniel Lepir.
Punk opera Dom za vješanje, osim priče o ljubavi dvoje mladih Roma, prikazuje i tragičnu priču o trgovini djecom. Za ovu operu može se reći da pruža spektakularan i nevjerovatno emotivan doživljaj svakom posjetiocu. Publika je bila oduševljena, kako kažu, glumci, scena, sve je izgledalo fantastično.
Predstava je fascinantna, odlična je.
Bilo je super, bilo je savršeno, mene baš prijatno, iznenadno, mislim da je pun pogledak i da je prava stvar.
Očekivali smo još nekakav orkestar ovdje da vidimo, ali pa ispunila je, dosta je sadržajna, šarena.
Milica Todorović ulogu Azre doživjela je veoma emotivno.
Ja sam čak par puta i zaplakala kad sam igrala ovu ulogu, to mi se desilo u Parizu na premijeri i u Sava centru na premijeri. Ne znam, eto, nekako jednostavno me obuzmu emocije. Predstava je do polovine jako smiješna, jako zanimljiva, a od polovine do kraja jako tužna.
U ulozi Perhana publika je mogla vidjeti Stevana Anđelkovića. On kaže da je iznenađen reakcijom banjalučke publike.
Sviđa mi se uloga. Sviđa mi se zato što glumim sve. Ne glumim samo jednu osobu, nego se Perhan od početka do kraja to transformiše. Znači, prvo je patrijarhalno vaspitano dete koga baba odgaja, sirotinja, i onda idu u beli svet da nešto napravi, postaje kriminalac.
U predstavi još igraju Ivan Jevtović, Gorica Popović i drugi. Autor muzike su Nenad Janković, Dejan Sparavalo i Stibor Kusturica. Generalni pokrovitelj punk opere Dom za vješanje je Vlada Republike Srpske, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske.
U Piskavici kod Banja Luke održano je prvo veče manifestacije Osmi Kozarski etno. Festival svake godine prikazuje različite običaje podkozarskih sela, kao što su slave, svadbe i slično, a tema ovogodišnje manifestacije je prikaz običaja podkozarsko prelo, informiše Branka Kesić. Prve večeri manifestacije mnogobrojni posjetioci imali su priliku da vide izložbeno-prodajne postavke pod nazivom Etnotržnica. Sekretar i umjetnički rukovodilac Kulturno-umjetničkog društva Piskavica Mirko Arambašić rekao da je cilj festivala predstavljanje vlastite kulture i tradicije podkozarskih sela i stavljanje u funkciju turističke ponude.
Kozarski etno nije samo pjesma i igra, nego obrada naših starih običaja koje pokušavamo da stavimo u funkciju turističke ruralnog razvoja.
Ovogodišnja manifestacija bila je u duhu jednog od najstarijih srpskih običaja, prela, koji je baš kao što to i dolikuje uz izvornu pjesmu i narodnu nošnju prikazan posjetiocima. Najvažnije je očuvanje tradicije, izjavila je etnolog Irena Medar-Tanjga.
Ono što je kulturna karakteristika svakog naroda je u stvari ono po čemu se on izdvaja od drugih i svakako je bitno to održati i očuvati.
Organizator ovogodišnjeg festivala je Kulturno-umjetničko društvo Piskavica i turistička organizacija grada Banja Luke. Direktor turističke organizacije Ostoja Barašin izrazio je nadu da će osmi kozarski etno biti podjednako uspješan kao i prethodnih sedam.
Kad sam rekao 8 godina, onda to sigurno nije malo vremena iza nas, ali isto tako moram da priznam da nije ni dovoljno da bi se prikazalo svo kulturno nasljeđe Podkozara je ovdje i to je ono što nas obavezuje da i u narednom periodu činimo napore, da sve ono što je zaboravljeno, sve ono što je bilo davno napušteno, vratimo ponovo u život.
Malo podkozarsko selo je i ove godine pokazalo da ima srce, primivši goste kako iz naše, tako i iz 8 evropskih zemalja. 4-dnevna manifestacija će svečano biti završena 2. jula na Trgu Krajine u Banja Luci.
Na aerodromu Urije kod Prijedora počela su takmičenja na 17. Petrovdanskom padobranskom kupu. Ana Ivanović u osmini finala Wimbledona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na 17. Petrovdanskom padobranskom kupu takmičenja su počela jutros, a u toku su skokovi u okviru 4. turnusa. Na ovoj manifestaciji koja se od ove godine nalazi u kalendaru Svjetske vazduhoplovne asocijacije učestvuje 70 takmičara iz 15 klubova iz 10 zemalja. Najbolja teniserka Srbije Ana Ivanović plasirala se u osminu finala Wimbledona. Ivanovićeva je danas sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3, 6-4 pobjedila Njemicu Juliju Gerges. Naredna protivnica Ana Ivanović bit će pobjednica meča između Viktorije Azarenke iz Bjelorusije i Jane Čepelove iz Slovačke. Svjetski šampion Johan Blake pobjedio je zvanično najbržeg sprintera na svijetu Usaina Bolta u trci na 100 metara u okviru olimpijskih kvalifikacija na Jamajci. Blake je triumfovao sa 9 sekundi 75 stotinki, što je njegov lični rekord. Bolt je bio drugi, dok je treće mjesto pripalo Asafi Powellu. Ova tri sprintera kvalifikovala su se za London. Zanimljivo je da se na šampionatu Jamajke za 60 mjesta u reprezentaciji za olimpijadu borilo 400 vrhunskih atletičara. Na Evropskom prvenstvu u atletici u finskom Helsinkiju večera su na programu finala u 9 disciplina. Atletičari iz Srbije Goran Nava, Dragana Tomašević i Marina Munčan izborili su plasman u finale. Nava i Munčan nastupit će sutra u finalu trke na 1500 metara, dok će Dragana Tomašević takmičiti se u bacanju diska. Atletičari i atletičarke Rusije osvojile su najviše medalje, 11 u dosadašnjem toku takmičenja, od čega su 4 zlatne. Podsjećamo da su sinoć atletičari iz Srbije Emir Bekrić i Jasmir Kolašinac osvojili srebrnu, odnosno bronzanu medalju u trci na 400 metara s preponama i bacanju kugle.
Tropske temperature u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Velike vrućine očekuju se i narednih dana, a nadležne službe upozoravaju građane da se ponašaju odgovorno i u skladu sa uputstvima stručnjaka. Ljekari savjetuju da izbjegavaju građani izlazak od 10 do 19 časova i da ishrani koriste laku hranu sa dosta voća i povrća, te da konzumiraju dovoljne količine tečnosti. Iz vatrogasne jedinice upozoravaju da građani povedu računa prilikom loženja vatre tokom izleta u prirodi, da ne bacaju opuške i da strogo kontrolišu eventualno paljenje korova. Opširnije o vremenu, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i vruće vreme. U 14 časova najniža temperatura je bila na Čemernom 27, Ham Pjesak ima 29, Mrakovica 30, Gacko i Nevesinje 31, 32 Srebrenica, 33 Bileća, Sokolac, Srbac, 34 Drini, Zvornik,
Timar, Konjić grad, 35 stepeni Banja Luka, Bijeljina, Dervente, Doboj, kao i Prijedor, Ribnik, Trebinje i Foča i najtopije bio Višegrad sa 36 stepeni. Do kraja dana ostaće slično vreme, sunčano i vruće, temperature će još malo porasti pa će maksimalno iznositi od 30 do 36, a na jugu i ponede na istoku i do 38 stepeni. Slično i Banja Luci, sunčano i vruće, maksimalna temperatura oko 36. I sutra i narednih dana se nastavlja sunčano i vruće vreme. Maksimalna temperatura sutra biće čak i malo viša nego danas, od 32 do 38. Na jugu, a ponedje na istoku i do 40 stepeni. Nešto prijatnije vreme biće samo na planinama uz temperature malo ispod 30 stepeni. Slično će biti u Banja Luci sunčano i vruće, maksimalna temperatura oko 38. I tokom naredne sedmice se nastavlja slično vreme, sunčano i vruće. Lokalni pljuskovi su mogući samo ponegde u planinskim oblastima.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Parasto za ubijene Srbe u Brežanima kod Srebrenice.
Zabrana distribucije knjige Srebrenica, falsifikovanje istorije, skandali i grubo kršenje ustava BiH poručuju iz istorijskog pokreta Srebrenica.
Situacija u Siriji mogla bi zapaliti region i prerasti u međunarodnu krizu, upozorio Kofi Annan. Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.